Κάθε χρόνο στις 7 τα Απρίλη γιορτάζεται ή τιμάται, ή αν θέλετε η ημέρα είναι αφιερωμένη, είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας, η οποία επικεντρώνεται σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο. Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία γέννησης το 1948 του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ενός εξειδικευμένου οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για θέματα υγείας. Τώρα, η φετινή Παγκόσμια ημέρα υγείας είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και την καταπολέμηση του διαβήτη. Να σας πούμε ότι ο όρος διαβήτης αποδίδεται στον Έλληνα γιατρό, τον αρχαίο, τον αρετέο, τον Καπαδόκη, εξαιτίας του ότι το νερό που έπινε ο ασθενής διάβαινε αναλύωτο, λένε οι πληροφορίες, στα ούρα. Ο αρετέος έζησε τον 2ο μετά Χριστό αιώνα και θεωρείται ο τρίτος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη και τον Γαλινό. Τώρα άλλες πληροφορίες λένε, διαλέξτε και πάρετε όποια εσείς θέλετε, ότι λέγεται διαβήτης επειδή αυτή η ασθένεια είναι διαβίου. Δηλαδή άπαξ και πέσεις θύμα της ασθένειας, δεν γλιτώνεις, θα την έχεις εφόρου ζωής. Αυτά λένε οι δικές μας πληροφορίες, αλλά πιο κατάλληλος να μας τα πει είναι ο γιατρός Δημήτρης Γιαλούσης, που για μια ακόμη φορά ο συμπάρικος μας κάνει τη χαρά να είναι μαζί μας και να απαντήσει και σε δικές μας ερωτήσεις, αλλά και σε δικές σας. Και σας ενθαρρύνουμε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, να τηλεφωνήσετε, να αξιοποιήσετε αυτήν εδώ την ευκαιρία και να ρωτήσετε τον γιατρό για ό,τι σας απασχολεί γύρω από τον διαβήτη. 1-300-799-323 είναι ο αριθμός. Και γιατρέ Δημήτρη Γιαλούση, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε για μια ακόμη φορά μαζί μας.
Καλησπέρα σας, Θέμη.
Είστε καλά πρώτα απ' όλα?
Πολύ καλά.
Αυτό είναι το ευχάριστο, να έχουμε καλή υγεία σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα της υγείας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Υποθέτω ότι φέτος οι υπεύθυνοι αφιέρωσαν την ημέρα στην ενημέρωση για το διαβήτη, επειδή ακριβώς παίρνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως, έτσι.
Σωστά. Κάθε χρόνο είναι και πιο χειρότερα στη βαρικία αυτή η ασθένεια. Και γι' αυτό έχει φτάσει σε μεγάλο βαθμό που ενοχλεί και τους γιατρούς αλλά και την κυβέρνηση. Γιατί κοστίζει πολλά λεφτά στην κυβέρνηση για να θεραπεύει τους ανθρώπους που έχουν ζάχαρο όταν φτάνουν στα νοσοκομεία.
Γιατρέ, μερικά απλά ερωτήματα, μπορεί να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ποτέ δεν κάνει κακό να ακούμε χρήσιμες πληροφορίες.
Ναι.
Τι είναι ο σαχαρώδης διαβήτης?
Ναι, ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια χρονιαία ασθένεια. Και αυτό που είπες είναι σωστό, θα το έχεις όλη τη ζωή σου. Είναι μια ασθένεια του πάνκρεας που έχει να κάνει με το μεταβολισμό του φαγητού. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ινσουλίνη δεν κάνει καλή χρήση και το αποτέλεσμα είναι ότι το ζάχαρο στο αίμα μας ανεβαίνει σε μεγάλο βαθμό, σε επικίνδυνο βαθμό, εάν δεν κάνουμε θεραπεία, και όπως λέμε υπεργλυκαιμία. Και βέβαια αυτό χρειάζεται θεραπεία αναλόγως σε τι βαθμό βρίσκεται το ζάχαρο και σε τι έλλειψη είναι η ινσουλίνα.
Μας είπατε ορισμένες από τις επιπτώσεις.
Ναι.
Υπάρχουν άλλες που πρέπει να τονίσουμε?
Βέβαια. Για αυτή η αρρώστια είναι πιο έντονη τώρα, γιατί είναι μια αρρώστια της καινούριας κοινωνίας, επειδή έχουμε τρόφιμα που δεν είναι τόσο καθαρά και είναι πολύ με φάρμακα και δεν είναι σε βασικά προϊόντα όπως είχαν οι παλιοί ανθρώποι που είχαν μόνο σιτάρι, νερό και γάλα, ενώ τώρα έχουμε όλα αυτά τα συνθετικά φαγητά που και όλοι οι άνθρωποι παχαίνουν, υπάρχουν πολύ πάχος και αυτό προκαλεί μια μεγάλο βάρος στο πάνκρεας και γι' αυτό χαλάει να δουλεύει κανονικά και γι' αυτό δημιουργείται ο διαβήτης.
Άλλα λόγια, άμα πούμε το πάγκρας είναι μια μηχανή, εμείς με το να βάζουμε βάρος στο σώμα μας δεν βοηθάμε τη μηχανή να δουλεύει καλά.
Βέβαια, τη βάζουμε σε μεγάλη υπερένταση, ώσπου καίγεται η μηχανή, όπως λες και εσύ. Δηλαδή η ινσουλίνη πια δεν εργάζεται και όταν φτάσει κάποιος στο σημείο που έχει προχωρήσει πολύ η αρρώστια, δηλαδή ο διαβήτης, φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να χρειάζεται να βάζουν ενέσεις ινσουλίνα. Στις αρχές βέβαια η μεγαλύτερη, η καλύτερη θεραπεία είναι η προφύλαξη. Και η προφύλαξη είναι πρώτον να μην βάλουμε πολύ βάρος, δεύτερον να κάνουμε ασκήσεις, να περπατάμε, exercise, γιατί αυτό βοηθάει να πέφτει το ζάχαρο και να βοηθάει και την ινσουλίνα. Και βέβαια και κάτι άλλα πράγματα που είναι εναντίον του για αυτή την ασθένεια είναι το αλκοόλ. Άμα πίνεις πολύ αλκοόλ, κάνεις μεγάλη ζημιά στο πάνκρεας και στην ινσουλίνα. Και βέβαια τα φαγητά, όπως άμα τρώμε πολύ ζάχαρη, πολλά γλυκά, πολλά φαγητά που έχουν άμυλο, όλα αυτά είναι εναντίον του πάνκρεας.
Και του ζαχάρου γενικότερα.
Ναι. Και πολύ πολύ πιο σπάνια υπάρχει κάτι άλλα φάρμακα που ενοχλούν το πάνκρεας, όπως μερικοί άνθρωποι παίρνουν κορτιζόνι για χάπια, για ασθένειες του, παραδείγματος χάρη άσμα, μπορεί να τους δημιουργήσει ζάχαρο.
Μάλιστα. Πολύ ανησυχητικά λοιπόν. Ναι. Γιατρέ μου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο αριθμός των ενηλίκων με διαβήτη έχει τετραπλασιαστεί σε όλο τον κόσμο σε λιγότερο από 4 δεκαετίες. Έχει φτάσει τα 422 εκατομμύρια και η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι μεταξύ 1980 και 2014 ο διαβήτης έχει γίνει η πιο συχνή ασθένεια στους άντρες παρά στις γυναίκες. Και η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Να ρωτήσουμε... Δεν ξέρω, υπάρχει εξήγηση γιατί περισσότερο στους άντρες και λιγότερο στις γυναίκες.
Είναι δύσκολο αυτή η απάντηση βέβαια, αλλά νομίζω ότι οι άντρες πίνουν λίγο περισσότερο αλκοόλ, είναι μία απάντηση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι οι άντρες τώρα δεν δουλεύουν τόσο σκληρά όπως οι πρόγονοι μας, δεν δουλεύουν στα γήπεδα, ας πούμε να δουλεύουν τόσο σκληρά, έχουν τις μηχανές.
Και ειδικά στο δυτικό κόσμο που δεν κάνουμε πια τόσο πολύ χειρονακτικές εργασίες. Σωστά. Που λέγαμε, έτσι.
Σωστά, ναι, ναι. Απλώς πατάνε μερικά κουμπιά εδώ και εκεί. Και
ή καθόμαστε σε μια καρέκλα και μιλάμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
Ναι, όπως εγώ τώρα κάτω στην καρέκλα.
Εσείς το τηλέφωνο και εγώ στο μικρόφωνο.
Αυτό είναι πρόβλημα για το διαβήτη. Άμα κάνεις τέτοια δουλειά όλη την ώρα πρέπει να προσέχεις.
Ενώ εκείνοι που δουλεύαν με τα χέρια τέλος πάντων ήταν η ίδια η άσκηση. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω.
Ήταν πιο υγιείς επειδή δουλεύανε και καίγανε, ας πούμε.
Θερμίδες.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα, γιατρέ, έχω ακούσει και γι' αυτό σας έχουμε εδώ να τα λέτε εσείς σωστά τα πράγματα.
Ναι.
Και λέω και πάλι στους ακροατές μας, είναι ευκαιρία να τηλεφωνήσετε, εκτός και αν τα ξέρετε όλα για το ζάχαρο και τον σαχαροδιαβήτη και δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσετε. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα που έχουμε Έλληνα γιατρό να μας πει, να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Έχω ακούσει ότι πρέπει όσοι πάσχουν από το διαβήτη, και ξέρω τι λέω τώρα, πιστέψτε με, πρέπει κάθε μέρα, λέει, να τρυπάνε το δαχτυλάκι τους και να μετράνε το ζάχαρο στο αίμα. Σωστά?
Αυτό δεν είναι...
Δεν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι απαραίτητο. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν ενέσεις...
Α, μόνο αυτοί που παίρνουν ενσουλίνη.
Και είναι σε μεγάλο βαθμό διαβήτη. Βέβαια, ναι, πρέπει να προσέχουν το αίμα τους σχεδόν κάθε μέρα και πριν να βάλουν την ένεση, την ενσουλίνα, μία φορά την ημέρα το λιγότερο, για να ξέρουν πού βρίσκονται. Και αν χρειάζεται να αυξήσουν ή να μειώσουν την ένεση της ινσουλίνας.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτοί που παίρνουν ένεση καθημερινά να το ελέγχουν.
Σχεδόν ναι. Αλλά άλλοι που είναι απλώς σε δίαιτα ή παίρνουν ελαφριά χάπη, δεν χρειάζεται να τρυπάνε το δάχτυλό τους κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Yes.
Κάνουν την τακτική εξέταση κάθε 3 μήνες.
Ναι, από το γιατρό
από τους, του αίματος, ναι.
Ο γιατρός παίρνει αίμα κάθε 3 μήνες και σε αυτή την εξέταση κάνει κάτι ειδικές εξετάσεις που βλέπει πώς πηγαίνει η ρέγουλα της θεραπείας για τις τελευταίες 3 μήνες.
Μάλιστα, ο μέσος όρος.
Αν χρειάζεται να αυξήσουμε, να μειώσουμε τα χάπια ή να αλλάξουμε τη θεραπεία.
Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε αρχίσει και τηλεφωνούν οι ακροατές. Η κυρία Βούλα από το Σίδνεϊ είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Βούλα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κύριε γιατρέ.
Καλησπέρα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ παίρνω 25 χρόνια κορτιζόνη, γιατί είμαι ασματικιά, και παίρνω και το πρέντιζον, και παίρνω και το σπρέι καθημερινός, δύο από την ημέρα, δύο το απόγευμα, είναι το Σύμπικοτ. Τώρα με έχουν αλλάξει το Σύμπικοτ. Αλλά δεν μου έχουν βρει ακόμα για την ώρα τίποτα, κανένα σύμπτωμα που να έχω προς το ζάχαρο.
Και μακάρι να μην σας το βρούνε ποτέ, κυρία Βουλά.
Ευχαριστώ.
Ναι, μπράβο.
Καλή ευχή σας.
Είναι, τώρα, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι μερικοί άνθρωποι που έχουν άσμα και χρησιμοποιούν κορτιζόνη και το πρίτνισαν όπως εσείς,
ναι,
και τα σπράις αυτά, και αυτά τα σπράις έχουν και αυτά μέσα κορτιζόνη. Τώρα, μερικοί άνθρωποι παρουσιάζονται ζάχαρο.
Ναι.
Εκτός βέβαια αν προσέχετε και είστε αδύνατοι ή χοντροί. Συγγνώμη.
Όχι, είμαι κανονικά, αλλά δεν τρώω ποτέ γλυκά, δεν τρώω ποτέ ζάχαρες.
Μπράβο.
Πηγαίνω, κάνω Aquarabics 3 φορές την εβδομάδα.
Μπράβο.
Είναι προχωρημένη η ηλικία μου, είμαι 75 χρονών.
Είστε μια νέα 75 ετών, κυρία Βουλά. Πού είναι το πρόβλημα, γιατί ηλικιωμένη, δεν κατάλαβα.
Ναι,
ευχαριστώ
αφού
πολύ.
Πηγαίνετε στο gym, είστε μια χαρά.
Ναι, και τρώω και πολλά vegetables, αλλά επειδή άκουσα τώρα εσάς,
ναι,
ότι...
Αλλά επειδή προσέχετε,
δηλαδή
επειδή προσέχετε τι τρώτε και
ναι,
επειδή κάνετε τις ασχήσεις σας και προσέχετε, ναι, να είστε υγιείς με αυτά, γι' αυτό δεν σας έχει παρουσιαστεί το διαβήτης. Εάν σταματήσεις να κάνετε ασχήσεις και παρατήσεις, ναι, να παρακολουθάς τι τρως, δεν θα σας παρουσιαστεί.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Βούλα. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς και πολύ καλά κάνατε και τηλεφωνήσατε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Από το Γούλουνγκόνγκ μας τηλεφωνεί ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
Καλησπέρα, κύριε Σέμι. Να είστε καλά όλοι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το γιατρό, αυτή όταν το ζάχαρο κατεβαίνει πιο πολύ, έρχεται 2-3, ποιο είναι πιο επικίνδυνο, το απάνω ή το κάτω?
Η αλήθεια είναι ότι άμα πέφτει το ζάχαρο σε τόσο χαμηλό βαθμό είναι πολύ επικίνδυνο, και γιατί είναι πιο οξέα η ανάγκη. Δηλαδή άμα πέσει τόσο πολύ χαμηλά το ζάχαρο μπορεί κάποιος βέβαια να πεθάνει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε να μην πέφτει τόσο χαμηλά το ζάχαρο. Πρέπει να τρώτε στην ώρα σας, πρέπει να παίρνετε τα χάπη σας στην κανονική ώρα τους, και να εξετάζεις και το ζάχαρο αν έχεις απορία ή αν έχεις συμπτώματα της υπογλυκημίας, γιατί είναι φάση στα 2 ή 3, είναι πολύ χαμηλά και πρέπει αμέσως να πιεις κάτι γλυκό, ένα ποτήρι λεμονάδι, πορτοκαλάδα, και να βάλεις και μια κουταλιά ζάχαρη μέσα και να φας και κάτι. Η δεμή βέβαια μπορεί να σας τελειώσει, να σας τα πω λιανά δηλαδή. Δεν πρέπει να το αφήνετε να πέσει τόσο χαμηλά.
Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ, και συγχαρητήρια που σε ακούει ο ελληνισμός εδώ στο Γούλουνγκ, διότι έχει προχωρήσει πολύ αυτό ο ζαχαροδιαβήτης στους περίλικους προπάντες.
Ναι, ένας στους πέντε δημιουργεί ζάχαρο.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, κύριε Γιάννη, που τηλεφωνήσατε, να είστε καλά.
Και εγώ.
Γιατρέ, να πω μια απλή και πάλι ερώτηση. Τα φάρμακα με την πάροδο τόσων πολλών ετών θα περίμενε κανείς ότι έχουν βελτιωθεί? Έχουν όντως βελτιωθεί?
Όχι.
Είναι τα ίδια δηλαδή και πριν 30, 40, 50 χρόνια?
Όχι. Τα φάρμακα βγαίνουν συνέχεια καινούργια φάρμακα.
Καλύτερα.
Αυτό εννοείς?
Ναι.
Ναι. Έχουμε τόσα πολλά φάρμακα τώρα. Έχουμε μεγάλη επιλογή. Και κάθε άνθρωπος που έχει ζάχαρο δεν θα πει ότι πρέπει να παίρνει τα ίδια φάρμακα με τον άλλον. Είναι αναλόγως στη δική περίπτωση.
Ηλικία, υποθέτω.
Τι ηλικία, τα κιλά, τι φαγητά τρώει, σε τι βαθμό είναι το ζάχαρο, και από εκεί αποφασίζουμε τι φάρμακα θα παίρνει ο ασθενής.
Μάλιστα. Τώρα, όσο και αν ακούγεται τρελό, γίνονται έρευνες για να βρεθεί κάτι που θα διορθώσει το διαβήτη, δηλαδή να μην είναι για όλη μας τη ζωή?
Βεβαίως. Συνέχεια κάνουμε ερευνήσεις.
Ναι.
Και τώρα κοντεύουμε να φτάσουμε σε στάδιο που θα κάνουν τώρα μην ξέρεις τη λέξη.
Πείτε το στα αγγλικά αν θέλετε.
Που θα κάνουν, θα βάλουν, what's the word, θα βάλουν μέσα στο σηκώτι,
μάλιστα,
ένα, δύο, τρία ειδικά κύτταρα που μοιάζουν με το πάνκρεας,
ναι,
και θα δημιουργείται ινσουλίνα από αυτή την αδένα. Δηλαδή αντί να βάζει ενέσεις και αντί να παίρνεις χάπια, θα έχουν κάτι, μεταμόσχευση, αυτή ήταν η λέξη που σκευόμουν.
Να κάνουν μεταμόσχευση,
μάλιστα,
του πανκρέατος.
Ναι, ναι, μάλιστα. Και αυτό κοντεύει να το δημιουργήσουν.
Ναι.
Κοντεύουμε δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς σε πόσο καιρό, αλλά μια φορά.
Καλά, η επιστήμη,
είναι στο πρόγραμμα.
Ναι, καμιά φορά στην επιστήμη τα 10 και 20 χρόνια είναι πολύ κοντά.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι μακριά. Τώρα, γιατρέ μου, περίμενα να μου πείτε κάτι και δεν το άκουσα. Η στενοχώρια εν τέλει.
Ναι.
Πέρα από το καθισιό, πέρα από ίσως από το δεν τρώμε καλά, αλλά και η στενοχώρια δεν κάνει πολύ ζημιά για το ζάχαρο.
Η στενοχώρια κάνει ζημιά στα όλα.
Στα
όχι
πάντα.
Μόνο το ζάχαρο. Βέβαια, ενοχλεί άμα κάποιος είναι στενάχωρος και έχει την ασθένεια, ανεβαίνει το ζάχαρο περισσότερο και είναι πιο δύσκολο να το κάνουμε control. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό, ανεβαίνει και η πίεση, αν κάποιος έχει στεναχώρια, μπορεί να ξεπιάσει η καρδιά σου, μπορεί να πάθει εγκεφαλικό, πολλές ασθένειες.
Γι' αυτό να λέμε ανέκδοτα, να γελάμε, να γλεντάμε,
βέβαια,
να μην τα παίρνουμε όλα στα σοβαρά.
Σωστά.
Η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, μας τηλεφωνεί ο κύριος Γιώργος από την Μελβούρνη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Σας ακούει ο γιατρός.
Καλησπέρα. Γιατρέ, έχω μία απορία.
Ναι.
Κάποια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου μία μέρα να της δώσω ένα λουλούδι γιατί της άρεσε. Και αυτή η κοπέλα κάνει ινσουλίνη.
Ναι.
Αλλά δεν κάνει ινσουλίνη με το χέρι της. Έχει μία ζώνη.
Ναι.
Μία ζώνη και μέσα στη ζώνη λέει έχει ένα μηχανισμό μικρόν, έχει ένα που κάνει η ζώνη και πόσο θα χρειάζεται ο οργανισμός της.
Μάλιστα.
Και έκανε και παιδιά κιόλας. Έκανε,
ναι,
και παιδιά.
Σωστά.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι, το κάνουμε και σε μικρά παιδιά, γιατί έχω ένα-δύο,
ναι,
ασθενείς που από 6 μηνών, ας πούμε.
Αυτή είναι μεγάλη κοπέλα.
Ναι, το ξέρω. Που έχουν κάνει διάγνωση διαβήτη.
Δεν μπορούν να το κάνουν, ναι.
Ναι, και τους βάζουμε μία,
ναι,
σαν μπόμβα το λέμε, πώς το λένε,
είναι μία λουρίδα.
Pump.
Ναι, pump.
Και έχει μέσα το φάρμακο την ινσουλίνα.
Και μετράει, λέει.
Και μετράει, είναι σαν μία μικρό κομπιούτα.
Πόσο χρειάζεται.
Ναι, τραβάει από το αίμα σου και κοιτάζει πού βρίσκεται το ζάχαρο.
Έχει
και από εκεί κανονίζει,
ένα
θα τελειώσω. Ναι. Κοιτάζει από το αίμα σου πόσο είναι το ζάχαρο και κανονίζει τι δόση θα σου βάλει μέσα για ένεση.
Ναι.
Δηλαδή είναι η κομπιούτα.
Δηλαδή
αυτό
δεν έχει βελονίτσα συνέχεια να είναι μέσα.
Αλλά είναι ενωμένο με το,
το σώμα.
Κάτω από το δέρμα. Είναι,
ναι,
μια είδος βελόνα.
Υποδόρια, πώς το λένε, γιατρέ.
Ορίστε.
Υποδορίως νομίζω. Υπάρχει η ένεση που είναι μονίμως τρυπημένη στο,
ναι,
δέρμα.
Είναι συνέχεια εκεί πέρα.
Ναι.
Μικρή βελονίτσα, ναι.
Ναι. Και έτσι δεν χρειάζεται εκεί να μετράει και να βάζει ενέση. Το κάνει το κομπιούτα.
Ναι. Yeah. Αυτό είναι ευχάριστο και μπορούμε να την αγοράσουμε δηλαδή.
Με τη σύσταση του γιατρού.
Ο γιατρός σας θα κανονίσει αν σας κάνει αυτή η μέθοδος ή όχι.
Δηλαδή η διαιτολόγος αυτή που πάμε...
Θα σας πω ότι άμα,
ναι,
κάποιος γιατρός,
ναι,
σε κάνει διάγνωση ότι έχεις ζάχαροδιαβήτη,
ναι,
δεν πηγαίνει κατευθείαν σε αυτή τη μέθοδο τη θεραπεία, γιατί πρέπει να έχεις σε μεγάλο βαθμό διαβήτη για να σου κάνουν,
ναι,
αυτό τη μέθοδο,
ναι,
καταλάβατε.
Μια γυναίκα παίρνει συνέχεια χρόνια, 10 χρόνια μπορεί να το βάλει,
ναι,
αυτό.
Δεν κάνει διαφορά, έχει παιδιά που το βάζουν όλη τη ζωή τους.
Ναι, αυτή μπορεί να το βάλει.
Ναι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζει τη γυναίκα.
Ο γιατρός που έχουμε δίνει μια γενική πληροφόρηση, κύριε,
ναι,
Γιώργο,
σε κατάλαβα.
Για το συγκεκριμένο, για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, πρέπει ο γιατρός του να τον συμβουλέψει.
Αλλά γίνεται, μπορεί να το έχει για χρόνια.
Είναι ακριβό αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι ακριβό. Είναι αλόγως σε τι είδος. Είναι κάπου στις χιλιάδες τώρα ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω,
ναι,
πόσο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Είναι χρήσιμο, γιατρέ, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε διαβήτη τύπου 1 και διαβήτη τύπου 2,
ναι,
και τι είναι ο καθένας.
Ναι, υπάρχουν ο διαβήτης, οι γιατροί δηλαδή, το χωρίζουν σε δύο ειδών κλάδους. Είναι το type 1, είδος 1, και type 2. Το type 1 συνήθως είναι που είναι εκγεννητής και δεν υπάρχει σχεδόν ινσουλίνη καθόλου στο σώμα.
Στο σώμα, ναι.
Και βάζουν τα παιδιά, το πιο μικρότερο παιδί που έχω κάνει διάγνωση ήταν 6 μηνών. Και από 6 μηνών είναι που βάζει ινσουλίνη με τη μέθοδο που είπε ο κύριος Γιώργος αυτό τώρα. Και τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια το άτομο, αλλά συνέχεια όλη τη ζωή του θα βάζει ινσουλίνη. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει το πάνκρεας, δεν έχει ινσουλίνη.
Το είπατε, είναι από γεννησιμιού.
Μάλιστα. Το δεύτερο type 2 είναι συνήθως στους ηλικιωμένους, συνήθως μετά τα 50, που παρουσιάζεται σιγά σιγά υπεργλυκαιμία. Και συνήθως είναι από κάνουμε δίαιτα με να χάσουμε βάρος, exercise, συνήθως με χάπια. Και αν βέβαια προχωράει η ασθένεια, μπορεί να χρειαστεί να βάλει και νέσης ινσουλίνα.
Γιατρέ μου, ένα είναι βέβαιο, ότι επειδή αυτό το πρόβλημα δεν φεύγει, εδώ θα είναι, εμείς θα σας φωνάξουμε και πάλι στο μέλλον να μας τα πείτε αυτά και να μας τα ξαναπείτε, γιατί χρειαζόμαστε και την ενημέρωσή σας και τις συμβουλές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας.
Εντάξει, Θέμη, όποτε θέλετε.
Να είστε καλά.
Καληνύχτα.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ομογενή γιατρό, τον Δημήτρη Γιαλούση.